Blaðsíða 31. Sjöndi kafli. Þegar hundar og eigendur luku námskeiði hjá Hafliða var tekið hlýðnipróf. Það var alltaf í síðasta tímanum. Nanna gat ekki sofið nóttina fyrir prófið. Hún hafði eytt öllum deginum í að æfa Emmu. En hún virtist ekki hafa lært neitt á námskeiðinu. Mamma og pabbi voru alveg að missa þolinmæðina. Hvað truflaði nætursvefnin hjá Nönnu?